Campus FM gli presenta. Toma ta' Shakespeare. Program immirat biex iħajjar u jwebbel lejn aktar arfin ta' wieħed mill-akbar kittiba li qatt rat id-dinja. Produzzjoni u prezentazzjoni ta' Martin Buġelli.
Nsellem nissemmija ta' Campus FM u jiena Martin Buġelli nilqakom għall-għaxar program mit-tieni sensiela Toma ta' Shakespeare. Biżna sewwa nofżin it-tieni sensiela u sa' issa bejn iż-żewġ skedi diġà trattajna xejn inqas minn 26 play illi b'xi mod jew ieħor tqasmu fuq 26 programm. X'kien hemm programmi li kien iktar minn play wieħed u kien hemm play li ħadni iktar minn programm wieħed fuqha, imma kollox ibbilanċjaw bħalissa qegħdin indaq 26 play fuq 26 programm. Illum ser nagħmlu s-27 play fis-27 programm. Numru li huwa l-qalbi għax huwa d-data tat-twelid tiegħi. Is-27 ta' Diċembru jiġifieri mhux is-sena 27 tas-seklu ieħor. U l-27 ta' Diċembru huwa fix-xitwa tajjeb lillum niddiskutu flimkien play b'isem xitwi. U sa nagħmlu The Winter's Tale. Play li m'inhiex wisq li tella f'pajjiżna għax fl-Ulju tal-2012, ġifieri fis-sajf ta' sentejn ilu, u fl-aqwa tas-sajf, l-MADC tellata fil-ġonna ta' Sant'Anton. Qabel ma nibdew l-istorja nifisa, tajjeb nagħmel kif nagħmlu dejjem u nagħti nara background informazzjoni interessanti dwar din il-play. Kif ġieli għadt u anki trattajt aktar fit-tul, diskors pubbliku li għamil ftit ta' żmien ilu u li wkoll sa jixxandar fuq Campus FM, il-diskors kien jismu Shakespeare's Europe, naċċenna dejjem għall-fatt li Shakespeare qatt ma kien siefer. U allura id-diskrizzjoni tiegħu tal-pajjiż li jsemmi ma mhijiex ibbażata fuq xi esperjenza tiegħu, imma sempliċiment huwa kien jikteb fuq jew dak li jkun qara x'imkien, jew li semma' mingħand ħadd ieħor, jew bl-għaddoġġ ħoloqhom minn żniedu. Fil-fatt parti mill-play tal-lum hija ambjentata fir-Renju tal-Bohemia. Lillum, bejn wieħed u ieħor, tiġi r-Repubblika Ċeka. Lil dan ir-Renju, tul l-istorja tal-lum tul il-play, Shakespeare jattribwilu kemm li għandu deżert, kif ukoll li għandu kosta mal-baħar. Meta fil-fatt dan ir-Renju la waħda u laqqas l-oħra m'għandu la deżert u laqqas kosta mal-baħar għax huwa pajjiż landlocked u żgur ma hemmx deżert fil-nofs tal-Ewropa. Shakespeare kien jirnexxielu jidur l-Ewropa kollha u miegħu jieħu lill-udjenzi tiegħu permezz tal-ajruplan tal-immaġinazzjoni u l-użu fantastiku tal-kliem. Din il-play fiha wkoll bħala parti mill-istorja stage direction famuża. Tiftakru d-darba l-oħra semmejna stage directions kemm saru iktar importanti fil-plays li kienu lejn l-aħħar tal-karriera tiegħu. U din kienet lejn l-aħħar stage directions ħadu iktar importanza, però l-iktar waħda famuża li għandu f'din hija għax naqa stramba. Exit Pursued by a Bear. Jiġifieri d-direttur li qed jagħmel dan il-play rid jorganizza illi Antigonus, wieħed mill-karattri, joħroġ jiġri minn fuq il-palk u hemm wars jiġru warajh. Issek l-ors kienx ta' vera, jew raġel li best ors ma nafux, imma hekk rid jagħmel, irid ikollu jieħreġ jiġri barra bors warajh. Mhix ħaġa faċli tħejja din fuq il-palk, imma msomma. Hemm ħaġa oħra li tagħti ċerta faqma lil din il-play. Iżda din il-ħaġa hija ta' natura pjuttost imqarba jew pastaża. Naħseb sal-lum tul din is-sensiela kemm il-darba ħriġna l-punt kemm Shakespeare kien juża lingwaġġ pjuttost baxx biex idaħħa u jintogħġob ma' ċerta klassi ta' nies. U din il-play żgur mhix eċċezzjoni. Fil-fatt hemm kontroversja sħiħa dwar jekk il-kelma li ħanitkellmu fuqha li ħansemmi kienx l-ewwel darba li ntużat fil-letteratura jekk kienx fiha f'din il-play jew fi play ta' Ben Jonson li kien kontemporanju ta' Shakespeare li jisama The Alchemist li ġiet ippubblikata fis-1610 fl-1610. Aħna nafu li wieħed u ieħor The Winter's Tale ukoll kienet f'dak iż-żmien sena l-aw jew sena l-hemm bejn l-1609 u l-1611. Imma peress li l-ewwel test li għandna tagħha, l-ewwel test stampat huwa fil-first folio tal-1623, ma nistgħu qatt inkunu ċerti meta fil-fatt inħadmet. u għalek min fil-fatt uża din il-kelma l-ewwel fuq il-palk jekk kienx Johnson jew Shakespeare. Nistaħi li palissa qed issaqsu x'kelma hi din u ser ngħidilkom għax la maddejqux la Shakespeare u laqqas Johnson jużawha fl-ewwel sena ta' 17-il seklu. Żgur mhux se niddejqa jiena llum. Imma qabel ma nispeċifika jiena, għax bil-martipur qed nistħi ftit. Nisimgħu r-reċitata. Attenti bejn wieħed u l-ewwel 10 sekondi.
He hath songs for man or woman, of all sizes. No milliner can so fit his customers with gloves. He has the prettiest love songs for maids, so without bawdry, which is strange, but such delicate burthens of dildos and fadings, jumper and thumper, and where some stretch-mouthed rascal would, as it were, mean mischief and break a foul gap into the matter, he makes the maid to answer, whoop, do me no harm, good man, puts him off, slights him with, whoop, do me no harm, good man.
This is a brave fellow.
Nerġu nisimgħu daqsxejn iktar dettaljata li jista' jkun ma ħadtux.
But such delicate burthens of dildos and fadings, jumper and thumper.
Iva, sewwa smajtu, qed tintuża l-kelma dildo li huwa speċi ta' toj sesswali li jużaw in-nisa u ma nitlux iktar dettalji daqshekk, però immedjatament wara li juża l-kelma qed jirreferi għal jacker and thumper, jiġifieri l-alluzjoni, l-istampa ta' natura sessuali kważi esplicita żejjed li qed ittina din is-seftura qatt ma konna nistennew li nsubuha f'Shakespeare. Shakespeare dejjem nassoċjawh ma' lingwaġġ antipatiku Shakespeare Inglis tqil. Naħseb illi anke b'dan l-eżempju biss dik l-idea li għandna fuq Shakespeare b'lingwaġġ tqil u boring żgur inneħħu għax kien imqareb daqs l-iktar imqareb fost l-imqarbi. Ħadd ma jista' jgħid li Shakespeare kien iżomm lura milli ġebbet il-limiti taċ-ċensur. Niġu għall-istorja nifisa. Qed infiss għalija. Shakespeare jirreferi għalija bħala Siċilja u maħna nafu għalija l ħan nuża dejjem għalija. U r-re Polixenes tal-Bohemja ilu diġà 9 xhur vista reali għand il-ħabib sa minn tfulitu r-re Leontes ta' għalija. Dan tal-aħħar Leontes jiġifieri jitlob lil Polixenes jiqpa' aktar. Imma l-bidu dan ma jkunx irid. Imma meta Hermione, il-mara ta' Leontes, hija tqila. Titolbu hija wkoll biex jibqa, jiċedi. U jiddeċiedi li jitawwal il-vista tiegħu b'naqra żejra oħra. Iżda Leontes kien maħkum mill-lejra la volja għadna m'għandu ngħinix issa sa toħroġ u jkun konvint li martu, Hermione, kienet qed taqlib ilu ma' Polixenes. Fil-fatt nirrealizzaw li kien għalhekk li talbu jibqa' naqra oħra. Għax wara ftit naraw jitħaddet ma' wieħed minn nobbli sqallin li suppost kien li għal ilejh, ċerta Kamillo. U jibda jgħidlu kontra l-mara tiegħu u li hu kien konvint li qed taqlibilu ma' Polixenes u tant li fl-aħħar jagħti ħordni biex joqtol lil Polixenes permezz tal-velenu għalhekk li dieq iktar hemm biex ikollu ċ-ċans li xi ħadd jovvelenah. Iżda Kamillo la kien konvint li Hermione kienet infidila lej żewġa. U isqanqas kien ħajasal biex joqtol re ieħor. Ħass li l-ordni li kien qed jingħata ma kienx waħda leġittima u isqanqas ġustifikata u mo bdix. Qabel ma nkompli hawnhekk irridu naraw li Shakespeare xi ftit jew wisq qed jittratta wieħed mill-prinċipji li joħroġ anke mit-traġedja Griega, kien ħareġ fit-traġedja Antigone ta' Sofokli, li hija wkoll tisfida ordni morali, tsijuha kien ta' ordni biex ma titfinx il-ħwa li miet u jekk ma titfinux allura ma jistax imur li afterlife jkun qed jikkundannalu l-ruħu. Ta' di l-ordni, i mobditix għax kienet ordni morali, mobditix u tispiċċa tinqatel minn sijwa. Dan il-prinċipju ta' ordni morali li m'għandix tiġi obduta kien ġi ċitat ħafna drabi anke fil-qrati ta' Nuremberg, meta uffiċjali nazisti li kienu għamlu għat-teatroċi nafu xi huma m'hemmx għalfejn nitkellmu fuqhom hawnhekk, imma kienu ppruvaw jiskulpaw ruħihom billi jgħidu we were only obeying orders. Aħna sempliċiment konna qed nobdu l-ordnijiet. Il-ordni legali jew immorali li inti taf li hija morali m'għandix tiġi mobdija. Jiġri jekk qed jordnalek li għandek tagħmel xi ħaġa li taf li hija ħażina, inti qiegħed indrajt u m'għandekx tagħmilha. Mhux qed titkellmu ġwieġi x'għallim għallimitek xi ħaġa x'tagħmel u tipprofetta rolet tidu m'għandix tagħmilha għax immorali, imma hemm ċerta affarijiet li huma ċari jiġi għatilek isma' inti toqtol il dak. M'għandikx toqtlu. Nafu fuq x'kellna nitkellmu fuq żmien in-Nażisti u nafu x'niżrijiet u x'inita jitsaru. Imma fil-każ qed nittrattaw illum. L-ordni kienet li jinqatel ir-re permezz tal-velenu minn dan Kamillo. U Kamillo ma jagħmilx dan imma minflok jafżal il-Polixenes, il-re tal-Bohemia, dwar x'kien għaddej. U t-nejn flimkien jaħarbu miż-Qallija. Leontes, il-re ta' Qallija, li kien mifni bl-Eressa, mifni. Inħaraq mhux ħażin li kienu ħarbu. U ħadha bi kbira ħafna. Pubblikament jakkuża lil martu, Hermione, jakkuża quddiem kulħadd illi kienet qed taqlib jilu. Mhux biżejjed, ta' ma kienx kuntent, jasal konklużjoni, waħdu da, jiġri l-ewwel fattara li qed taqlib jilu, ma jafx għaliex. Ħareġ bidi. Issa b'bażi ta' dik, mela llura, la inti kont qed taqlib jieli, mela llura t-tarbija li qed tistenna mhux minn tiegħi. Jiġri fattar waħda. Abbażi ta' tfattira beda jibni teżi li dejjem tibda fuq it-teżi tiegħu oriġinali li kienet żbaljata, aħna nafu li żbaljata. Beda b'konklużjoni infundata, minn waħda beda joħroġ oħra, jiġifieri l-ewwel kienet qed taqlib jielu, mbagħad it-tarbija mhux tiegħu u wasalna s-sentenza. Jiġri mill-akkuża għas-sentenza issa għandha l-kundanna. Tefaħħa l-ħabs. U dan għamlu minkejja lin-nobbli kollha tiegħu. Li kienu parti mir-renju, i-protestaw bil-qawwa kontra dan. Biex jikkonferma dak li kien fattar imma, id-deċida li jibgħat isaqsi lill-oraklu ta' Delfi fil-Greċja sabiex ikollu konferma ta' dak li fl-aħħar mill-aħħar kienu biss suspetti tiegħu, għax hu x'imkien f'moħħu kien jaf li daw suspetti ma kienux provi, allura bat l-oraklu ta' Delfi. Semmejna traġedja griega u ħajkun nġu kollum po talija. L-oreklu ta' Delfi għandu ħafna postu fit-traġedja griega. Din naħseb l-iktar play li hija marbuta b'mod jekk kumpless li toħroġ mit-traġedja griega fin-natura tagħha u anke fl-storyline. Bat l-oreklu ta' Delfi biex ikollu konferma ta' dak li fl-aħħar mill-aħħar kienu biss suspetti. Jgħaddu xi ġranet xi 23 jum u r-reġina twellet tifla. U jkollha ħabiba leali ħafna tagħha jisimha Paulina. Illi ħanaraw illi ma li nimxu ma' din il-play sa jkollha rwol pjuttost ċentrali, kważi tieħla wħieġa kontinwament qed jiġri xi ħaġa b'di Paulina. Ma tantx tidher, però l-affarijiet li tagħmel għandhom ħafna impatt. U di Paulina taqbad lil di t-tarbija u toħod ant ir-re. Jikella t-tama li r-re meta jara lill-bintu meta jara di t-tarbija, irattab xi naqra qalbu. Għax inti finalment meta tara tarbija minn armatrit trattab qalbek. Imma mhux talli ma rattabx qalbu, talli aktar ir-rabja, qabżitlu blikraħ. Baħta r-reġina u qudiema, qudiem r-reġina stess u qudiem Paulina, jorda lir-raġel ta' Paulina, nobli jismu Antigonus, biex jaqbad it-tarbija u jaħodha u jabbandona x'imkien il-bogħod min-nies. Dizabitat fej żgur ma jsibuhiex in the wilderness. Hekk jagħmel mill-ewwel Antigonus jaqbad it-tarbija u jitlaq il-barra biha qed jobdi lir-re. U hawnhekk malli jsir dalatt ir-reġina Hermione tagħmel diskors. Tagħmel iktar minn intervent wieħed, m'hemm biċċa diskors partikolari fejn tiddefendi lil nifisa u kemm kienet innoċenti minn dak kollu li akkuża bih żewġa. Nisimawa.
Sir, spare your frets. The bug which you would fright me with, I seek. To me can life be no commodity. The crown and comfort of my life, your favor, I do give lost. For I do feel it gone, but know not how it went. My second joy, and first fruits of my body, from his presence I am barred, like one infectious. My third comfort, starred most unluckily, is from my breast. The innocent milk in its most innocent mouth hauls out to murder. Myself on every post proclaimed a strumpet. With immodest hatred, the childbed privilege denied, which longs to women of all fashion. Lastly, hurried here to this place in the open air before I have got strength of limit. Now, my liege, tell me what blessings I have here alive that I should fear to die. Therefore, proceed. But yet hear this, that mistake me not no life, that I prize it not a straw but for my honour, which I would free if I should be condemned upon surmises. All proof sleeping else, but watch your jealousies awake. I tell you, 'tis rigour and not law. Your honour's all. I do refer me to the oracle. Apollo be my judge.
Tispiċċa wara li tagħmel dik l-appell tagħha l-innoċenza, tagħmel dikjarazzjoni kemm innoċenti kemm l-akkużi tagħha, huma xejn tagħmel anke l-paragun tal-innoċenza minn ħalib tat-tarbija, m'hemm xejn iktar innoċenti minn tarbija qed tieħu l-ħalib t'omma. Imma fl-aħħar hi tgħid Apollo be my judge. Hija qed torbot mal-fatt li rrebat l-oraklu ta' Delfi minn fejn ġej ir-risposta ta' l-alla tal-Griegi Apollo li kien ħajaq tagħha. Hi taf l-innoċenti allura konvinta li Apollo se jaq tagħha favurija. Apollo be my judge. U eżatt kif tagħlaq id-diskors tagħha f'dan l-appell, tasal ir-risposta minn Delfi. Hermione, ir-Reġina, u Polixenes, ir-re tal-Bohemia, kienu innoċenti. U s-suspetti tiegħu tar-re ġifieri ta' Sqallija u l-fantasiji ġelużi kollha kienu żbaljati u mingħajr ebda bażi fil-verità. Mhux hekk biss, għax l-oraklu ta' Delfi jagħti wkoll profezija jew ċanfira jew teddida. Tasal, kważi saħta tasal minn Delfi, illi Leontes ma kien ħajkollu ebda eredi sakemm terġa' tinstab bintu li hu stess kien ordna li tintremax fid-deżert fil-wilderness. Li kienu qabel ma tinstab ma kien ħajkollu ebda eredi. Qabel ma nkomplu fuq din il-play tal-lum Winterstale, infakkarkom li qed tisimgħu l-programm Toma ta' Shakespeare fuq Campus FM 103.7 miegħi Martin Buġelli. Il-programmi kollha jistgħu jiġu segwiti wkoll on demand fil-kumdita tagħkom online permezz tal-webcast minn fuq is-sit elettroniku multiuniversitybroadcasting.com. Inkomplu. Mal-wasla ta' din is-sentenza minn Delfi, l-awċ ikompli jikber għar-re. Għax tasal l-aħbar ukoll minn mir-renju tiegħu stess minn x'imkien ieħor li jibnu ċerta Mamilius kien miet minn marda li kienet xorbitu, kellu dik li bl-Ingliż jgħidu la wasting disease, din il-marda xorbitu erditu u li bdiet meta sar jaf bl-akkużi li kienu qed isiru kontra ommu, kontra reġina, minn missieru stess. Tant ħadha kbira li marad blikraħ u dan il-marda waslet għall-mewt tiegħu. U propju dak il-ħin tasal l-aħbar, eżatt kif ġiet li hommu innoċenti biex żgur ukollna intensità drammatika f'dak il-punt. Id-drama tkompli tiżdied għax Hermione ħossa ħażin u tintilef minn sessija. U Paulina toħod għalhemm, ħabibita l-lealissima, toħod għalhemm. U wara ftit li rajnija fuq il-palk kif ħossa ħażin, wara ftit tmur tajt lir-re li mietet, lir-reġina mietet. Sa dan it-tant ir-re li issa sar jaf, tilef il-libnu. Sar jaf li hemm l-innoċenza, kemm tal-martu, kemm tal-ħabib kbir tiegħu, għandu qalbu maqsuma u dispjaċut għall-aħħar. Jiġifieri għandu l-piena kbira u qed iħossu ma jista' jagħmel xejn, qed iħossu proprju tilef kollox. Huwa hawn minn Sqallija, u qed naraw xi tiġri f'Sqallija, Shakespeare issa qegħdin kważi f'tona traġika. L-idea, it-ton, huwa traġiku. Però jaqbadna Shakespeare u joħodna fuq il-kosta tal-Bohemia issa. Fejn Antigonus jabbanduna lit-tarbija hemmhekk. Iżda qabel ma jabbanduna, jgħidilna billi jitkellem xi mod mal-udjenza b'dak li qed jagħmel it-tip ta' soliloqwi jew jidraġuna mat-tarbija. Jgħidilna li kien qed deretlu r-Reġina Hermione f'ħolma. U qaltlu biex li t-tifla jsemmiha perdita, mitlufa, jew telfa. U magħha, x'imkien fuq personita, eħalli l-ammont ta' deb U għaffariet oħrajn tip ta' tokens li permezz tagħhom xi mod kun tista' tintara fil-futur. U hawnhekk li tiġi dik ix-xena li jiġri warajh l-ors għax it-tarbija tibqa' hemm jidħol l-ors huwa jitlaq jiġri l-ors imur jiġri warajh semma dik il-stage direction diġa semmejtilkom jaħrab il-barra mill-palk u nsiru nafu li dal-ors biċċa qatlu. Ġifieri minkejja għaw l-bravura ta' Shakespeare li jħorolok xena kważi komika ors jiġri wara raġel fuq il-palk. Però joqtlu l-raġel, jġifiri tragicomedy at its best. Tos adattant li din it-tifla jisiba rajt wajjeb u jirabbija bħalli kieku tiegħu. Hawnhekk għandna tielet rabta qawwija ma' traġedja Griega, ma' traġedja oħra Griega dik ta' Oedipus Rex. Ukoll ta' Sofokles illi żgur minnu familjari magħha jara parallelizmi u paraguni affarijiet li jaqblu kbar magħhom. Sadattant fil-play jaddu 16 sena. U l-prinċep Florizel, li huwa Eben Polixenes, ir-re tal-Bohemia, ikun għaddej għandha r-raj, ikun għand ir-raj li ħall it-tarbija, li s-sanda 16 sena, jiltaqa' magħha ma' bint ir-raj, minn għalih li bintu, ma' tkun bintu xejn ma' bint ir-re u reġgħu tas-qalija, u jsiru ħobba. Missieru r-re, flimkien ma' Kamillo, li kien salvaħ qabel, taħru dak li suppost avvelnaħum avvelenax, jilbsu disguise, jilbsu ta' xaħat tiħor. U jgħodu jinnu ta' u li din l-imħabba għettimbet u jkunem ċerta anki wedijiet bejnietom il-bitrotil taħħum speċi għetu għedu l-lum fusom li l-xuxin, mux eżat l-erusija, ma xaħġa ta' qabel. U f'dan il-punt il-re ma jaċċettax li jibnu jkun joħroġ ma tifla ta' raj, mhux ħaġa li ssir, jinża l-disguise tiegħu l-maskra li kellu u jorna l-libnu biex ma jerġax jiltaqa' ma' bint dak ir-raj. Ma kamella jerġa' jindaħal, reġa' ħaġa li mhux bitux. Jerġa' jindaħal bil-moħbi u peress li hu stess kien mejjet ukoll biex jerġa' jmur lura lej pajjiżu li jtqallija, jgħin lil Florizel u lil Perdita jerħuha għal tqallija. Flimkien ma' raj, ma' suppost missiera, u ma' ibnu ieħor li huwa naqa' ta' buffu. Ma' tenestus għalija, jisibu Leon tesirre li minkejja li kienu għaddew dawn is-snin kollha kien għaddu bil-vistu. U dan, meta jara lil Florizel, iben il-ħabib antik tiegħu, li vera kellu l-problemi miegħu ma' u kien akkużah ta' affarijiet li ma' kien jagħti tagħhom ġejma kien it-tifel tal-ħabib ta' tfulitu laqgħu bil-kbir. U Florizel ma qallux il-faċ kien ġaraħ bieħ il-fatt u qallu beda jilaba li juġis għalija fuq missjoni diplomatika li kien batu fuqa missieru. Pero meta ftit tal-ħin wara Polixenes innifsu missieru u Kamillo jaslu s-qalija wara jom jinkixef li dama kien vera xej u joħroġu u jibdew joħroġu l-fatti. Pero mhux Florixenes biss jinkixef. Għax ir-raj waqt li kun qed jitkellmu jgħid l-istorja ta' kifu kien sab il-perdita tarbija 16 sena qabel. Ta' mill issommum 16 sena dik kien tremit 16 senil l-tokens li kella, ħareġ kollox u Leon tes jinduna li it-tifla tar-raj kienet bintu li ju kien keċċa li lem meta kienet għadda tarbija. U l-play sa' tibda tieħu direzzjoni iktar li l-pożittiv. Ikun hemm ferħ kbir u kollha flimkien allura jiddeċiedu li jmorru fid-dar ta' Paulina. Tinsiewx Paulina Romlot 16 senilu għandha d-dar tagħha tgħix għaliha u di kienet ta' kemm ikkummissjonat. U l-estiet statwa tal-ħabiba antika tagħha ir-reġina suppost mejta Hermione għamlet statwa biex tikkommemora għaltilhom. Ir-re jidħol ma' l-era dil-istatwa jibda jistaġeb kemm kienet tixbaħ lir-reġina il-mejta. Kemm kienet lifelike, kemm kwa u tibda tgħidu tmissiex għax għadha friska tbusiex li tibusa, tbusiex għax għadha friska x'ħaċċella sadu xejn ma' ċej, u kemm kien bravu l-iskultur biex ħarġa daqshekk tajba u ħarġa daqshekk naturali. U jibda jerġa' jintrikeb mid-dispjaċir ta' dak li kien għamel, jibda jaqa' dawn. Imma b'sorpriża kulħadd f'daqqa waħda l-istatwa tibda tiċċaqlaq u qisha tieħu l-ħajja. Miraklu, miraklu! Fil-fatt ma kien miraklu xejn. Għax tkun ir-reġina Hermione innifisa, qed tagħmilha ta' statwa li tul dawk is-snin kollha kienet ġiet mistoħbija imrekna protetta minn Paulina. Sad minn dakinhar li saru jafu li l-oraklu ta' Delfi kien eżonera mill-akkużi kollha. Kulħadd kuntent, kulħadd ferħan, suppost. Jitarsu it-tfal tar-rejiet perdita u Florizel, imma il-play tispiċċa b'ton daqsxejn mrażżan. U mhux daqshekk ċelebratorju, jkomplu jfakkarna li mhijiex kummedja pura, fil-fatt tiġi problem play. L-ewwel ħaġa li ġibidi l-attenzjoni anke sammu lit-tekniku għalli din hija play illi għandha daqsxejn ta' karattru ambigu għalli diġini hemm eżatt kummedja jew traġedja. Fil-fatt għandha elementi ta' tnejn, tibda fuq linja ta' traġedja ma mbagħad jissolvew l-affarijiet. Ma ninsewx li minkejja li kienet suppost kummedja imma għandha ambigwità għaxrajna l-mewt ta' aktar minn karattru wieħed. Fostum Antogonus, il-raġel ta' Paulina, li kollha kienu vittmi tal-ġrajiet li seħħew kawża tal-iżbalji li għamel Leontes fil-bidu. Fil-fatt Paulina tgħidilna hekk. Go together, you precious winners all. Your exaltation partake to everyone. Issar kif ħadd iddiskrivi lil Annifisa. I, an old turtle, will wing me to some withered bow, and there, my mate, that's never to be found again, lament till I am lost. Satmur ximkien waħeda, satmur tintafa fuq xi zok, bħal fekruna xieħa ħafna, xieħrfa. Toqgħod tibki lil-żewġa lintilef u qatt iktar mhux se jerġa' jinstab. Iżda r-re, anki peress li apprezza x'kienet għamlet Paulina biex reġa' ġabitlu lura dak kollu li kien tilef, jgħidilha le. Lilek ħansibulek raġel ieħor, xieraq li jixraqlek u bil-barka tiegħi terġa' tiżżewweġ u kollox jiġi għan-normal. U l-play tispiċċawn. U l-programm tal-lum jispiċċawn ukoll. U jiena Martin Buġelli nsellmilkom u nistidinkom għal programm li jmiss il-ġimgħa d-dieħla Toma ta' Shakespeare dejjem fuq Campus FM 103.7.
Għadkom kemm smajtu. Toma ta' Shakespeare. Programm immirad biex iħajjar u jwebbel lejn aktar għarfien ta' wieħed mill-akbar kittieba li qatrat id-dinja. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Martin Buġelli.